해봐.
감안주바 들파소 라디오 생일보 에테르시아 라디오 타위스 플레바 미크로폰 타나리스 비지나 라미슈리 გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. Pakistan შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული თალიბანი დაადანაშაულა შაბათს ისლამაბადში აფეთქების მოწყობაში. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ეჰუდ ოლმერტმა გადადგომის შესახებ გამოაცხადა. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა დღეს თქმა, რომ ქვეყნის შეიარაღებული ძალები მზად არიან ირანზე ნებისმიერი თავდასხმა შეაჩერონ. ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მხოლოდ რუსეთი და მისი თქმით სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის სახელმწიფოები გადაწყვეტენ რუსეთის რამდენი ჯარისკაცი განთავსდება საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. Pakistanis შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული თალიბანი დაადანაშაულა შაბათს ისლამაბადში აფეთქების მოწყობაში. გუშინ თვითმკვლელმა დანაღმული სატვირთო ავტომანქანა აფეთქა სასტუმრო მერიოტთან და სულ ცოტა 60 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 200-მდე დაიჭრა. დაღუპულთა შორის რამდენიმე უცხოელია, მათ შორის პაკისტანში ჩეხეთის რესპუბლიკის ელჩი. Pakistanis ახალარჩეულმა პრეზიდენტმა ალი ასიფ ზარდარიმ პირობა დადო, რომ ბოლოს მოუღებს ქვეყანაში ტერორიზმს. დღეს ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ეჰუდ ოლმერტმა გადადგომის შესახებ გამოაცხადა. ოლმერტის თქმით, რომელსაც სასამართლოს წინაშე წარდგომა უწევს კორუფციაში ბრალდების გამო, მას წამს, რომ სწორად იქცევა, რომ თანამდებობას ტოვებს. ჯერჯერობით არ არის ნათელი, როდის მიმართავს ის გადადგომის ოფიციალური თხოვნით ქვეყნის პრეზიდენტს შიმონ პერესს. მას მერე რაც ამას გააკეთებს, ის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად იქცევა, სანამ ისრაელში ახალი კოალიციური მთავრობა შეიქმნება ან რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მხოლოდ რუსეთი და მისი თქმით სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის სახელმწიფოები გადაწყვეტენ რუსეთის რამდენი ჯარისკაცი განთავსდება საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში. ეს განცხადება პუტინმა შაბათს გააკეთა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრ ფრანსუა ფიონთან გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა ჰენრი პოლსონმა დღეს განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებში მოქმედ უცხოურ ბანკებსაც აქვთ უფლება ისარგებლონ შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ დაგეგმილი ზომებით, რომელთა მიზანია შეასუსტოს ბინადმშენებლობის სექტორის კრიზისის შედეგები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა კონგრესში შეიტანა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ფედერალური ბიუჯეტიდან 700 მილიარდამდე დოლარის გამოყოფას ამერიკის ბანკებისგან ნებისმიერი პრობლემური აქტივების შესასყიდად, რომლებიც იპოთეკების კრიზისთანაა დაკავშირებული. კვირას ავღანეთში ნატოს ჯარები და შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის ძალები წყვეტენ საიერიშო მოქმედებებს მშვიდობის საერთაშორისო დღის 26 წლის თავის აღსანიშნავად. თალიბანმაც კი პირობა დადო, რომ ცეცხლს შეწყვეტს ერთი დღით. მანამდე ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ გამოაცხადა, რომ ავღანეთის ჯარები დაიცავენ მშვიდობის საერთაშორისო დღეს და არ ჩაერთვებიან საიერიშო ოპერაციებში. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა დღეს თქვა, რომ ქვეყნის შეიარაღებული ძალები მზად არიან ირანზე ნებისმიერი თავდასხმა შეაჩერონ. ირან-ერაყის ომის 22 წლის თავის აღსანიშნავად გამართულ აღლუმზე გამოსვლისას მან განაცხადა, თუკი ვინმე გაბედავს ირანის სახელმწიფოს საზღვრების დარღვევას, ჩვენი შეიარაღებული ძალები მას მანამდე მოსტეხავენ ხელს, სანამ ის ჩახმახის გამოკვრას შეძლებსო. გახდათ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ტალღაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
განვაგზავნოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის ინარსი. განმელილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენათა მიმოხილვა. ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
ომის ეს რეციდივი, რომლის დროსაც ბევრმა ქართველმა ტელეჟურნალისტმა ნებაყოფლობით თქვა უარი ობიექტურობაზე, ინერციით დღემდე გრძელდება საქართველოში.
კულტურული ქრონიკა, იგი დღეს რუსეთის ეკლესიას ეხება.
სად უფრო ყავს დაპყრობილი ეკლესიას პოლიტიკური ელიტა, რუსეთში თუ საქართველოში? სად უფროა დამკვიდრებული ცრუმორწმუნეობა, რუსულ თუ ქართულ ჯარში?
დღესვე შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები.
სიზმრად ჩემს უფროს მეგობარს ერთი წლის წინათ გარდაცვლილ ბრწყინვალე რუს არაბის მაქსიმ კიკწევს ვხედავ. თან რაღაცას მსაყვედურობს და თან მიღიმის.
გადაცემას დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. გასული კვირის მანძილზე საქართველოში და საქართველოს ირგვლივ უამრავი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა განვითარდა. ასეთი იყო მაგალითად თბილისში გამართული ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის საბჭოს ხდომა, რომელმაც თბილისის მიმართ პოლიტიკური მხარდაჭერის გამოხატვის გარდა პრაქტიკული ნაბიჯებიც გადადგა საქართველოს ნატოში ინტეგრირების გზაზე. საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ უსაფრთხოების სისტემაში გაერთიანების პერსპექტივებზე და რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტზე ისაუბრეს ლონდონშიც ნატოს თავდაცვის მინისტრთა შეხვედრაზე. ამ თემებს შეეხო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის მოხსენებაც, რომელიც მან ვაშინგტონში გერმანიის მარშალის ფონდში გააკეთა. ამ და გასული კვირის სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს კახამ ჭედლიძე მიმოიხილავს.
გასული კვირა საქართველოში ნატოს საბჭოს წევრების ვიზიტით დაიწყო. 15 სექტემბერს თბილის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი 26 ქვეყნის ელჩები და ალიანსის გენერალური მდივანი იაბდე ჰობს ხეფერი ესტუმრა. საქართველოს დედაქალაქში ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ხდომის ჩატარება აგვისტოს მოვლენებამდე დაიგეგმა. ეს გადაწყვეტილება საქართველოში რუსეთის თავდასხმის შემდეგაც არ შეიცვალა. აი რა განაცხადა იაბდე ჰობს ხეფერმა თბილისში ნატოს საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ.
The Georgian ambitions for the membership action plan and foreign ministers.
კომპრომისების გაწევა არ შეიძლება და ჩვენ არასოდეს წავსულართ კომპრომისებზე. ნატო არის ფასეულობაზე ორიენტირებული ორგანიზაცია, არ შეიძლება ქვეყნებს უარი უთხრა, როდესაც სურთ ალიანსში გაწევრიანება. თუ კი ქვეყანა ასრულებს კრიტერიუმებს, მას უნდა შეეძლოს ალიანსში გაწევრიანება. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები დეკემბერში ჩაატარებენ საქართველოს პროგრესის პირველ შეფასებას ნატოს ბუქარესტის სამიტის შემდეგ და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი შეფასება.
თუმცა ბევრს, როგორც საქართველოს ისე მის ფარგლებს გარეთ მიაჩნია, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ორი სეპარატისტული რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარება ხელს შეუშლის თბილისის სწრაფას, რაც შეიძლება მალე გახდეს ალიანსის სრულუფლებიანი წევრი. საერთაშორისო ურთიერთობათა საბჭოს ექსპერტის გიორგი ბურდულის აზრით, ნატოს არ აქვს პასუხი იმაზე, თუ როგორ მოიქცეს, თუკი საქართველო ნატოში გაწევრიანების ყველა კრიტერიუმში ასრულებს.
არ არსებობს პრეცედენტი იმისა, რომ ნატოში გაწევრიანებული ყოფილიყოს ქვეყანა, რომელსაც კონფლიქტური სიტუაცია აქვს, მითუმეტეს თავის მეზობელთან აქვს დაკარგული ტერიტორიები. ამიტომ მე არავარ დარწმუნებული, რომ თვით ნატოშიც კარგად აქვს გაცნობიერებული, თუ როგორ შეიძლება ეს მოხდეს და როგორ შეიძლება ეს პრეცედენტი შეიქმნას.
თბილისში ნატოს საბჭოს ხდომის შედეგებში უფრო ოპტიმისტური დასკვნის საფუძველს ხედავს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ირაკლი მენაღარიშვილი. მისი აზრით, ნატომ თბილისში ძალიან მკაფი ოპოზიცია გამოხატა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. ალიანსი კატეგორიულად მიუღებლად თვლის რუსეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიების ანექსიის მცდელობას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის ცნობის გზით. ირაკლი მენაღარიშვილის განცხადებით, თბილისში ნატოს საბჭოს გამართვა მხოლოდ პოლიტიკური პოზიციის დემონსტრაცია რება როდი იყო. მას ჰქონდა პრაქტიკული შედეგიც. სწორედ ამ სხდომის მსვლელობისას ხელი მოეწერა ნატო საქართველოს კომისიის შექმნის შეთანხმებას და ამ ორგანოს პირველი სხდომას გაიმართა.
ეს საბჭო გახლავთ კიდევ ერთი ინსტრუმენტი საქართველოს თანამშრომლობისა ნატოსთან და თანაც საკვარისად, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების შემცველი. იგი არა მხოლოდ განხილვის ფორუმია ნატო საქართველოს თანამშრომლობის, არამედ საჭიროების შემთხვევაში კონსულტაციებისაც, თუ კი როგორც ეს მითითებულია ამ საბჭოს ზებულებაში, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ან უსაფრთხოებას საფრთხე დაემუქრება.
საქართველოს პერსპექტივებზე და რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის ფონზე ნატო-რუსეთის შემდგომ ურთიერთობებზე იმჯერეს ლონდონში 18 სექტემბერს ნატოს თავდაცვის მინისტრების საბჭოს ხდომაზეც. მისი დასრულების შემდეგ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იაპ დე ჰოფსხეფერმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხზე და აღნიშნა, რომ საქართველომ დიდი წინსვლა გააკეთა ნატოს მიმართულებით. გასაკეთებელი კიდევ ბევრია და ეს ნიშნავს, რომ პროცესი ენერგიულად უნდა გაგრძელდეს და ბოლომდე იქნას მიყვანილი, მიუხედავად ძალზე რთული ვითარებისა. არებისაო დაზინა ხეფერმა. ლონდონის შეხვედრაზე ნატოს სწრაფი რეაგირების რაზმის შექმნაზეც იმჟელეს, რომლის ამოცანა ალიანსის მოკავშირეების დახმარება იქნება. საერთაშორისო ურთიერთობათა ექსპერტის ირაკლი მენაღარიშვილის კომენტარი.
საუბარი არის სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნაზე, რომლითაც ნატო შეძლებს მსოფლიოს მასშტაბით წვავი კრიზისების წარმოშობის შემთხვევაში შეძლოს რეაგირება, რათა ამ კრიზისების გაღრმავებისა და გაფართოების შედეგად მშვიდობას მსოფლიოში არ და
ლონდონის შეხვედრის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა Sky News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ნატოს მთავარ მისიაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ის პირველ რიგში სამხედრო ალიანსია და საჭიროების შემთხვევაში ძალის გამოყენებისგან უკან არ უნდა დაიხიოს. ჟურნალისტის შეკითხვაზე, თუ კი საქართველო ნატოს წევრი გახდება და რუსეთის მხრიდან კვლავ განიცდის აგრესიას, იმოქმედებს თუ არა ნატო წესდების მეხუთე მუხლით, რომელიც ითვალისწინებს ძალის გამოყენებას მისი ერთ-ერთი წევრის წინააღმდეგ აგრესიაში. ის შემთხვევაში გეიცმა არაოდ აზროვნად დაძინა: დიახ, ჩვენს ვალდებულებას შევასრულებთო. მისი თქმით, ნატოს წევრებს შორის შეშფოთებას იწვევს პირველ რიგში ზეწოლა და შეურაცხყოფა და არა რუსეთის მხრიდან რეალური სამხედრო მოქმედებების საფრთხე. რუსეთის ბოლოდროინდელი ქმედებები და საქართველო იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა მარშალის ფონდში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის მოხსენებით გამოსვლისას.
რუსეთის იერიშმა საქართველოს წინააღმდეგ მხოლოდ დაადასტურა, რაც აქამდეც ვიცოდით, რომ შეიძლებოდა რუსეთს მნიშვნელოვანი სამხედრო უპირატესობა თავისი პატარა მეზობლის დასასჯელად გამოიყენებინა. მაგრამ საქართველო გადარჩა. მისი დემოკრატია განმტკიცდება, მისი ეკონომიკა აღდგენილი იქნება, მისი დამოუკიდებლობა ხელახლა გამყარდება, მისი სამხედრო ძალები დროთა განმავლობაში თმედით უნარიანობას დაიბრუნებს და ჩვენ იმედით ველით იმ დღეს, როცა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა მშვიდობიანი გზით აღდგება.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, აგვისტოს თვეში რუსეთის ლიდერებმა დაარღვიეს საქართველოს სუვერენობა და ტერიტორიული მთლიანობა და დაიწყეს სრულმასშტაბიანი ინტერვენცია. გადაკვეთეს რა საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ აღიარებული სახელმწიფო საზღვარი. კონდოლიზა რაისმა თქვა, რომ ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი შეჭრა. მისი აზრით, რუსეთის ლიდერებმა უნდა შეიცვალონ მეცხრამეტე საუკუნის აზროვნება, რუსეთმა უნდა გააკეთოს არჩევანი თანამშრომლობასა და თვითიზოლაციას შორის. ეს იყო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მთავარი გზავნილი რუსეთის მიმართ. საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის ირაკლი მენაღარიშვილის განცხადებით, ახლა საერთაშორისო თანამეგობრობა რუსეთის ბოროტების იმპერია ჩამოყალიბების თავიდან აცილებას ცდილობს.
რუსეთი არჩეული გზით სვლას გააგრძელებს, საბოლოო ჯამში მსოფლიო მიიღებს ბოროტების იმპერიის მორი რეინკარნაციას და ეს კარგს არაფერს უკადის არამხოლოდ სამეზობლოს რუსეთისა. და სწორედ ამ პერსპექტივის თავიდან აცილებას ემსახურება ის მცდელობა, რომლის რეალიზაციასაც დღეს ცივილიზებული სამყარო ცდილობს.
რუსეთი, რომ ჯერჯერობით არ ცდილობს არჩევანი საერთაშორისო თანამეგობრობის სასარგებლოდ გააკეთოს, ამაზე მეტყველებს საქართველოში ეუთოს სამხედრო მონიტორინგის მივლინების დაბლოკვა. ეუთო საქართველოში 80 დამატებითი შეიარაღებული სამხედრო მეთვალყურის გაგზავნას გეგმავდა. საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში საერთაშორისო დამკვირვებლების წარგზავნისთვის მხარდაჭერის ნაცვლად მოსკოვმა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ორ-ორი სამხედრო ბაზის შექმნა გადაწყვიტა. ამ კონფლიქტების მოგვარების გზებზე და საერთოდ რუსეთ-საქართველოს შორის არსებულ პრობლემებზე სასაუბროდ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე. მანამდე მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს პარლამენტში თავისი ყოველწლიური მოხსენებით გამოვიდა და დემოკრატიული რეფორმების ახალი ტალღის დაწყება გამოაცხადა.
ამ რეფორმების მიზანია მიიღოთ უფრო ძლიერი პარლამენტი, ხელისუფლების შტოებს შორის კონტროლის და ზედამხედველობის უფრო ქმედი საშუალება, განვამტკიცოთ საკუთრების ხელშეუხებლობა, უფრო თავისუფალი და მიუკერძოებელი გავხედოთ მედია და უფრო სამართლიანი და დამოუკიდებელი სასამართლო.
პარლამენტის გასაძლიერება და აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე უფრო მეტი კონტროლის მოსაპოვებლად ჩვენი დემოკრატიული რეფორმების ახალი ტალღა ითვალისწინებს შემდეგ ინიციატივებს. კონსტიტუციურ ცვლილებას, რომლის თანახმადაც ახლად არჩეული პარლამენტის მიერ სავალდებულოდ მოხდება საქართველოს ახალი მთავრობის დამტკიცება. გაიზრდება ოპოზიციის დაფინანსება, ოპოზიციურ პარტიებს აღუდგებათ.
მიხეილ სააკაშვილმა სამხრეთ ოსეთში სამხედრო მოქმედებების დაწყების მიზეზებზე ცისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობას უტყვარი მტკიცებულებები გააჩნია იმის შესახებ, რომ ომის ინიციატორი რუსეთი იყო. აქვე აღნიშნა, რომ გასულ კვირაში უცხოური გამოცემები სავსე იყო სტატიებითა და სტენოგრაფიული ჩანაწერებით, რომლებიც ჯერ კიდევ 7 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის ჯარების შემოსვლას ადასტურებენ. სააკაშვილის ყოველწლიურ მოხსენებას ოპოზიცია გამოეხმაურა. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ განაცხადა, რომ კითხვები არ გააჩნია იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ დაიწყო ომი, მაგრამ არის სხვა ჯერჯერობით პასუხგაუცემელი კითხვები.
გვაქვს კითხვები, რომელიც დაისმება ამ კომისიის მუშაობის დროს საგარეო დაზვერვის სამართლოს მიმართ. ჰქონდა თუ არა ამ სამსახურს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ რუსეთის შეერეგებული ჯარები ემზადებოდნენ სწორედ ცხინვალის მიმართულებით ოპერაციის დასაწყებად? გვაინტერესებს და გვაქვს კითხვები, როგორ იქცეოდა
ოპოზიციის ამ და სხვა კითხვებზე პასუხის გაცემას პარლამენტის ანტიკრიზისული საბჭო შეეცდება, რომლის შექმნის ინიციატივა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გამოთქვა. რაც შეეხება არასაპარლამენტო ოპოზიციას, მისი ერთი ნაწილი ახალ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებს მოითხოვს, მეორე ნაწილი კი მხოლოდ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს. გასული კვირის მიწურულს ოფიციალურმა თბილისმა სეპარატისტული რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის ლიდერების სერგეი ბაღავშისა და ედუარდ კოკოითის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა გადაწყვიტა ქართველთა გენოციდის, ეთნოწმენდისა და სხვა დანაშაულებათა გამო. ამის საფუძველზე სეპარატისტი ლიდერები ინტერპოლის მიერ საერთაშორისო ძებნაში გამოცხადდებიან. სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში განვითარებული მოვლენების შედეგად ათასობით მოქალაქე დაზარალდა და უსახლკაროდ დარჩა. მათ დასახმარებლად გასული კვირის ბოლოს თბილისში ცნობილმა კანადელმა მომღერალმა ბრაიან ადამსმა საქველმოქმედო კონცერტი გამართა. მან თბილისში მშვიდობისთვის იმღერა. ბრაიან ადამსმა საკუთარი საქველმოქმედო ფონდის სახსრებით რუსეთის სამხედრო აგრესიისგან დაზარალებულ გორის რაიონში სკოლის აშენება გადაწყვიტა. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამარჯობთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. საქართველოს ხელისუფლება აპირებს მხოლოდ საპარლამენტო კომისიას უპასუხოს ყველა იმ წვავე შეკითხვაზე, რაც 7 აგვისტოს ომის დაწყების მიზეზებსა და ომის წარმოების დროს დაშვებულ შეცდომებს ეხება. ერთ-ერთი მათგანია ომში მყოფი ქვეყნის საინფორმაციო პოლიტიკა, უფრო ზუსტად ამ პოლიტიკის სრული უქონლობა, რის გამოც ხუთდღიან სამხედრო მოქმედებებს და უთანასწორო ბრძოლებს ცხინვალთან ქართველმა ჟურნალისტებმა უკვე უწოდეს ომი, რომელიც საქართველოს დაუკარგეს. რა არის ამის, ანუ ომის დაგარგვის მიზეზი? ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელიც სწორედ ამ თემას ეხება. იგი კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა.
საქართველოს ხელისუფლება ხშირად აცხადებს, რომ ხუთდღიან ომში რუსეთთან ქართველმა ჯარისკაცებმა მტერს დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს. გაანადგურეს 58 რუსული არმიის 2000-მდე ჯარისკაცი. საზეიმტო დანადგარებმა ჩამოყარეს 20-მდე ფრინავის საშუალება, ხოლო არტილერიამ გაანადგურა რუსეთის 100-მდე ტანკი და ჯავშან მანქანა. მაგრამ ეს მხოლოდ სიტყვებია, რომელსაც შესაძლოა კონკრეტული ადამიანი ენდოს, ომის ისტორია კი ზეპირსიტყვიერებაზე ვერ აიგება. არ და ქართულ ტელევიზიებს არ აქვთ არც ცხინვალის აღების, არც განადგურებული რუსული კოლონებისა და არც ბრძოლის სამსახველი კადრები. ტელეკომპანია რუსთავი ორის კორესპონდენტ თენგიზ გოგოტიშვილს დღემდე პროტესტის გზნობა აქვს იმის გამო, რომ ვერ მოიპოვა ბრძოლების სამსახველი მასალა.
ის გამო რომ ჩვენს ეკრანებზე ძალიან ცოტა იყო ვიდეო მასალა ბრძოლის. ამ დროს ადამიანები ვეაპირი მნიშვნელობით შემძრალები იყვნენ ტელევიზორში და ეულდებოდნენ, ოღონდ კი იმას რაიმე ახალი ეთქვა და ახალი ეჩვენებინა. ეულდებოდნენ კადრებს, როგორ ისვის ჩვენი ქვემეხი, როგორ ისვის ჩვენი ტანკი, როგორ ბრიან ჩვენი ბიჭები, რომ ქვეყანა არსებობს, რომ ქვეყანა იბრძვის, ქვეყანა უწევს წინააღმდეგობას ოკუპაციას. თორემ ძირითად ინფორმაციის წყარო სამწუხაროდ 80% ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდებოდა იმ დღეებში, იყო ჭორები.
საქართველოს ხელისუფლება, რომ არასათანადოდ მოემზადა ომისათვის სამაზე გორში არსებული გაერთიანებული პრეს-ცენტრის მუშაობაც მეტყველებს. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში საომარი მდგომარეობა იყო გამოცხადებული, გორში ტელეკომპანია თრიალეთში განლაგებულ გაერთიანებული პრეს-ცენტრის მუშაობას ხელმძღვანელობდნენ პარლამენტის დეპუტატები, სამოქალაქო პირები და არა სამხედროები, რომლებსაც პროფესიულ ენაზე შეეძლოთ აეხსნათ ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ეჩვენებინათ კიდევ ჟურნალისტებისათვის საბრძოლო ოპერაციების მსვლელობა. თანაც ისე, რომ არც ომში მყოფი სახელმწიფოს ინტერესები დაზარალებულიყო, ამბობს სამხედრო ჟურნალ „არსენალის“ მთავარი რედაქტორი ირაკლი არადაშვილი.
თორე რამდენი კადრი დაიკარგა, იგივე არტილერია როგორ იბრძოდა, იგივე ტანკისტები როგორ შედიოდნენ, ან მენაღმეები როგორ მუშაობდნენ, იყო ძალიან ბევრი ფაქტი, რომელიც აი დღეს უკვე როცა შედარებით ვლაგდებით, ამ ყველაფერს თუ დავახარისხებდით, კაი ანალიზ გაუკეთებით, აღმოჩნდებოდა, რომ ჩვენმა ბიჭებმა გმირულად როგორ იბრძოლეს, პროფესიონალურად ჩაატარეს ესა თუ ის პატარა ოპერაცია და ასე შემდეგ.
როდესაც ჟურნალისტებისათვის არ არის ორგანიზებული ბრძოლის ეპიზოდების გაშუქება, მაშინ რეპორტიორები თანხლები პირების გარეშე ეწყებენ კადრზე ნადირობას. ხუთდღიანი ომის დროს ქართველი და უცხოელი ჟურნალისტები, რომლებსაც არავინ არ ატყობინებდა ფრონტზე მომხდარი ცვლილებების შესახებ, ხშირად რისკავდნენ, რათა მოეპოვებინათ ბრძოლების ამსახველი ვიდეო და ფოტოკადრები. ჟურნალისტების გადაადგილებაზე არ იყო დაწესებული არანაირი შეზღუდვა. მათ არავინ სთხოვდა ჯავშანში ლეტებს არავინ უხსნიდა, თუ რისი გადაღება შეეძლებოდა და რისი არა. ჟურნალისტ ირაკლი ალადაშვილის თქმით, ასეთი უსისტემო მუშაობის დროს გამოუსტელი ჟურნალისტების დაუდევრობით პირდაპირ ეთერში დიდი დოზით ხდებოდა საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციები.
გახსოვს, მეგრო კიშო ვიდექით, ერთ-ერთმა ქართულ მარხმა ზუსტად მაშინ ჩვენი კოლონა შედიოდა საბრძოლო მანქანებზე, ერთი ტანკიც იყო, ისე დააყენა კამერა, მაშინ მოხდა როგორც მეგრო კისის აბრა, ისევე ის გზა, საიდანაც ჩვენები მიდიოდნენ ცხინვალის მიმართულებით.
როდესაც არსებობს ისტორია და სურათი, მაშინ ჟურნალისტები იმეორებენ იმას, რასაც ოფიციალური პირები უყვებიან. მაგრამ ამ ომის უცნაურობა ისეც იყო, რომ ოფიციალური პირები ზოგჯერ სხვადასხვა ურთიერთგამომრიცხავ ინფორმაციას იძლეოდნენ. მეთავად ვარ მომსწრე, თუ როგორ მიმტკიცებდა 8 აგვისტოს დილით გორში მყოფი ერთ-ერთი ქართველი მოხელე, რომ ქართული ჯარის ცხინვალს აკონტროლებდა, მაშინ როცა ჯარის ცხინვალიდან რეალურად გამოსული იყო. კიდევ ერთი პიარ მიგნება გახდა ტერმინი გადაჯგუფება, რითაც ხელისუფლება ფუთავდა ქართული ჯარის უკან დახევას. ჟურნალისტები მაშინაც ლაპარაკობდით გადაჯგუფებაზე, როდესაც ცხინვალის ირგვლივ არსებული ყველა სიმაღლე დაკარგული იყო. მკვლევარი ნინია კაკაბაძე საკმაოდ მწვავე შეფასებებს აძლევს როგორც სახელმწიფო საინფორმაციო პოლიტიკას, ასევე ქართველი ჟურნალისტების მუშაობას.
მე მექნებოდა შთაბეჭდილება, რომ ჟურნალისტები გვიცხადებდნენ, ასახავდნენ მხოლოდ იმას, რაც უკვე იყო შეთანხმებული აი მართველ გუნდთან, რომელიც მთლიანად აწარმოებდა საინფორმაციო პოლიტიკას და იყო კადრები ძალიან ლიმიტირებულად მოწოდებული. ყველაზე ჩემთვის მტკვინვეული არის ის, რომ საშიშროებების შესახებ არ იყო მოსახლეობა წინასწარ გაფრთხილებული.
ხუთხიანი ქართულ-რუსული ომის კიდევ ერთი თავისებურება ისაა, რომ ეს იყო პირველი ომი საქართველოს ტერიტორიაზე, რომლის დროსაც ქართველ ჟურნალისტთა დიდი ნაწილი საკუთარ თავს აიგივებდა სამშობლოსთან, ხედავდა მხოლოდ მისი ქვეყნის სიმართლეს და როგორც ერთ-ერთი ჩვენი თანამოსაუბრე, ტელეკომპანია რუსთავი ორის ჟურნალისტი თენგიზ გოგოტიშვილი ამბობს, არც კი ცდილობდა ყოფილიყო ობიექტური.
თუ ჟურნალისტიკის პრინციპებიდან ვილაპარაკეთ, მე ვიყავი მხარე იმ სიუჟეტებში. რეალურად მხარე ვიყავი და არ ვიყავი ობიექტური ჟურნალისტი. არც კი მიცდია, არც კი მომსულია მთელი ეს ორი კვირა თავში აზრად, რომ არ გამივლია, რომ უნდა ყოფილიყავი ობიექტური. პირიქით, მთელი ჩემი ენერგია მიმართული იყო იმისკენ, რომ ყოფილიყავი მაქსიმალურად სუბიექტური.
ომის ეს რეციდივი, რომლის დროსაც ბევრმა ქართველმა ტელეჟურნალისტმა ნებაყოფლობით თქვა უარი ობიექტურობაზე, ინერცია დღემდე გრძელდება საქართველოში. შესაბამისად, საზოგადოებაც, როგორც მედია მკვლევარი ნინია კაკაბაძე ამბობს, კიდევ უფრო მეტად განიცდის საინფორმაციო შიმშილს.
ისევე როგორც ომამდე, ომის დროსაც სახელმწიფო მანქანამ და მასთან ერთად მისმა, ასე ვთქვათ, შემსრულებელმა, ვიზუალურმა შემსრულებელმა, სატელევიზიო მედიამ პირველ რიგში შეასრულა ისევ და ისევ და დღემდე ასრულებს პროპაგანდის ფუნქციას, პროპაგანდისტის ფუნქციას, რომელიც მუდმივად დეკლარირებს იმ მოსაზრებებს, დეკლარირებს იმ ინფორმაციას და ასე შემდეგ, რომელიც ადამიანთა ჯგუფის ერთი ნაწილისათვის არის აუცილებელი.
მედიის სპეციალისტის ნინია კაკაბაძის ხმით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა. სანამ გადაცემას გავაგრძელებთ, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 1510 და გაგვაცნოთ თქვენი მოსაზრებები და შენიშვნები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დეკანოს ბასილ კობახიძეს 2004 წელს წმინდა სინოდმა მღვდელ მსახურება აუკრძალა. მას შემდეგ იგი რელიგიურ სემინარებს მართავს თბილისში, კავკასიურ სახლში. გასულ კვირაში ჩატარებული დისკუსია სემინარი რუსეთის სამხედრო აგრესიას მიეძღვნა. უფრო სწორად, სამხედრო აგრესიის მიმართ რუსული ეკლესიის დამოკიდებულებას. ვასილ კობახიძის სემინარს ჩვენი კოლეგა გიორგი კვახარია დაესწრო.
აგვისტოს დღეებში რუსეთის მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა რუსეთის ხელისუფლებას. უფრო მეტიც, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ რუსმა მღვდელმთავრებმა აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საზღურის თავზე ვერტფრენებით, როგორც თავად აღნიშნეს, ჯვაროსნული ლაშქრობა მოაწყვეს. თუმცა ეს მხოლოდ ოფიციალური ინფორმაციაა, ის რაც აგვისტოს დღეებში რუსული საინფორმაციო სააგენტოებით ვრცელდებოდა. არსებობს ნაკლებად მაურებული განცხადებებით, სტატიებით, რომელთა შესახებ საზოგადოება არაა ინფორმირებული. არადა ბასილ კობახიძის თქმით, რუსეთის რელიგიური ორგანიზაციები, ასოციაციები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ რუსულ საზოგადოებაზე. გავლენიანია პირველ რიგში რუსეთის საპატრიარქო, რომელსაც ბასილ კობახიძის თქმით, ისე აკონტროლებს ხელისუფლება, როგორც საბჭოთა ეპოქაში. თუმცა მნიშვნელოვანია სხვა რელიგიური ორგანიზაციების როლიც და არა მარტო მართლმადიდებლურისა.
საინტერესოა ამ მიმართებით მოსკოვის რუსეთის პარტისტთა ფედერაციის თქმედება. რა თქმა უნდა, პირველ დღეშივე ყველა ორგანიზაცია, მათ შორის რუსეთის პარტისტთა ფედერაციამ დაუჭირა მხარი რუსეთის აგრესიას. და თქვა, რომ ეს არის ნეობრივი თქმედება, ეს არის ქრისტეს ნება, მაგრამ როდესაც საქართველოს ევანგელური პარტისტთა ეკლესიის მთავარეპისკოპოსმა მალხან სოღოლაშვილმა გამოაქვეყნა სტატია, სახელწოდებით დაახლოებით ისე ქვია ინგლისურ ენაზე, არის რა არის ქართველების დანაშაული, სადაც აღწერა თავის მოგზაურობა გორში, სოფელ ცაში და ასე შემდეგ. მაღალ ჩინოსნებმა, რუსეთის ევანგელური ბაპტისტური ეკლესიისა, სხვადასხვა დეპარტამენტების ხელმძღვანელებმა მას მისცეს პირადი შეურაცხყოფის წერილები. ღიად
ქართველების გაკიცხვაში მონაწილეობა მიიღეს რუსმა პროტესტანტებმა, 50-იანელებმა, მუსულმანებმა, ებრაულმა რელიგიურმა ორგანიზაციებმა. ბასილ კობახიძემ ერთ-ერთი მუსულმანი ლიდერის სიტყვები გაიხსენა: „დროა დასავლეთს მართლმადიდებლურ მაჰმადიანური ჯიჰადი გამოუცხადოთ“. მაგრამ არა კათოლიკებმა, რადგან ბასილ კობახიძის სიტყვებით რუსული კათოლიკური ეკლესია არ ემორჩილება კრემლს და კრემლი იქ ვერ სვავს თავის ხალხს. ბასილ კობახიძის თქმით, აგვისტოს მოვლენების დროს ქართველებს აქტიურად არც მსოფლიო პატრიარქმა დაუჭირა მხარი. მან მხოლოდ ზოგადი ხასიათის წერილი მიწერა საქართველოს პატრიარქს. თუმცა ყველაზე აგრესიული თავად რუსეთის საპატრიარქო იყო. ბასილ კობახიძის თქმით, რუსეთის საპატრიარქომ ეს აგრესია სამხედრო მოქმედებების დაწყებამდე ბევრად უფრო ადრე გამოავლინა.
მოსკოვის საპატრიარქოს არ თავის მესარი, ისეთ სტრუქტურირებული ორგანიზაცია, მას აქვს სხვადასხვა დეპარტამენტები, მაგალითად შეიარაღებულ ძალებთან და პოლიციასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი. ესეთი დეპარტამენტი ჩვენ საპატრიარქოსაც აქვს და მათ ამ ორ დეპარტამენტს შორის ძალიან აქტიური თანამშრომლობა მიმდინარეობს. რუსეთში ამის ხელმძღვანელი არის ცნობილი ხელმოწერე, სხვათა შორის ცნობილი როგორ თვითონ ამბობს ცნობილი ხელმოწერე დეკანოზ დიმიტრი სმირნოვი, რომლის სტატიები აქტიურად ითარგმნება რამდენი ხანია ქართულად და ქართულ რელიგიურ გამოცემებში, როგორიც არის კარიბჭე, გუმბათი და ასე შემდეგ, იბეჭდება. და ეს არის აბსოლუტურად ესეთი რაგოზინის ტიპის მოღვაწე და მან უწოდა იმ პრეზიდენტებს, რომლებიც ჩამოვიდნენ აქ, ესე იგი უკრაინის, პოლონეთის, ლიტვის და ასე შემდეგ, აი პირდაპირ ესე მოწყალსავე ძაღლი.
ბასილ კობახიძე ამბობს, რომ აგვისტოს დღეებში არა მარტო რუსეთის საპატრიარქო, არამედ თავად რუსეთის ხელისუფლებაც კი ცდილობდა ქართული ეკლესიის დამორჩილებას თუ არა მანიპულაციას მაინც. იცოდა რა, თუ რამდენად მაღალია მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტორიტეტი საქართველოში.
4 აგვისტოს საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალურ საიტზე დაიდო და ეხლა შეგვიძლია ნახოთ, რომ ესე იგი ანგელოზის დღეს, ან ვილიაობას, ჩვენს კათოლიკოს პატრიარქს ულოცავს სერგეი ლავროვი. სერგეი ლავროვი და ის წერს და ესეთი მნიშვნელოვანი ფრაზა არის, რომ ესე იგი თქვენი თავდადება მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლის პოსტზე.
რუსეთი აქტიურად მუშაობს რელიგიურ ორგანიზაციებთან მთელ მსოფლიოში, განსხვავებით დასავლეთის ქვეყნებისგან, რომლებიც ამ ორგანიზაციებს აღიქვამენ როგორც ჩვეულებრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მეტი არაფერი, აღნიშნა ბასილ კობახიძემ. თუმცა ეკლესიიდან განკვეთილი მღვდელმსახურის მოხსენების დასრულების შემდეგ კავკასიურ სახლში შეკრებილი საზოგადოება არა იმდენად რუსული ეკლესიის პოზიციით, რამდენადაც რუსულ და ქართულ საზოგადოებას შორის მსგავსებით დაინტერესდა. სადუფრო ყავს დაპყრობილი ეკლესიას პოლიტიკური ელიტა რუსეთში თუ საქართველოში, სადუფროა დამკვიდრებული ცრუმორწმუნეობა რუსულ თუ ქართულ ჯარში. ასე შეიცვალა თემა სემინარზე: რუსეთის ეკლესიიდან და რუსეთის ხელისუფლებიდან საქართველოს ხელისუფლების პასუხისგებლობამდე. დისკუსიის მიწურულს პრობლემის გამწვავებას და ქართულ სინამდვილეში მის გადმოტანას ნაირა გელაშვილის გამოსვლაც ადასტურებს.
სრულიად ნათელი იყო, რომ ჩვენი ხელისუფლება ომისთვის ემზადებოდა. აი ამ დროს უნდა ამოიღოს ხმა ეკლესია და აი ამ დროს უნდა განაცხადოს ომის არის პრობლემების ძალით გადაწყვეტის წინააღმდეგ. მაგრამ ასეთ დროს ერიც და ბერიც ელოდება და ეს ხელისუფლების ეს პოლიტიკა სწორედ გაჩვილია იმ რეალურ განწყობაზე, რაც უქმნის საზოგადოებაში. ანუ აი ესეთი მილიტარისტული და აგრესიული და მასზე არის გათვლილი, რომ ისინი დაიცვია, რომ გაემართა სააკაშვილს, თქვენ გონიათ ასეთი რეაქცია იქნებოდა? ხარა ძალიან დიდი სიხარულით შეხვდებოდნენ ამბავს, გინდაც იქ ამოცხვეპილი იყო მთელი ოსური მოსახლეობა.
ეს გახლავთ კავკასიური სახლის ხელმძღვანელი ნაირა გელაშვილი. თქვენ მოისმინეთ გიორგი კვახარიას მიერ მომზადებული სუჯეტი, რომელიც ეხებოდა კავკასიურ სახლში გამართულ ერთ დისკუსია სემინარს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა დავაუზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. პაკისტანის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული თალიბანი დაადანაშაულა შაბათს ისლამაბადში აფეთქების მოწყობაში. გუშინ თვითმკვლელმა დანაღმული სატვირთო ავტომანქანა აფეთქა სასტუმრო მერიოთთან და სულ ცოტა 60 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. დღეს ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ეჰუდ ოლმერტმა გადადგომის შესახებ გამოაცხადა. ოლმერტის თქმით, რომელსაც სასამართლოს წინაშე წარდგომა უწევს კორუფციაში ბრალდების გამო, მას წამს, რომ სწორად იქცევა, რომ თანამდებობას ტოვებს. ოლმერტი, თუ კი პრეზიდენტი მის გადადგომას მიიღებს, იქცევა ისრაელის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად, სანამ ახალი მთავრობა ჩამოყალიბდებოდეს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მხოლოდ რუსეთი და მისი თქმით სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის სახელმწიფოები გადაწყვეტენ რუსეთის რამდენი ჯარისკაცი განთავსდება საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში. შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა ჰენრი პოლსონმა დღეს განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებში მოქმედ უცხოურ ბანკებსაც აქვთ უფლება ისარგებლონ შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ გადადგმული დაგეგმილი ზომებით, რომელთა მიზანია შეასუსტოს ბინადმშენებლობის სექტორის კრიზისის შედეგები. კვირას ავღანეთში ნატოს ჯარები და შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის ძალები წყვეტენ საიერიშო მოქმედებებს მშვიდობის საერთაშორისო დღის 26 წლის თავის აღსანიშნავად. ეს ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. შეგახსენებთ, რომ კვირის მანძილზე ჩვენს მიერ შერჩეული ადამიანი აწარმოებს დღიურს. კვირას კი რადიო თავისუფლების ეთერში ვიგებთ, რით ცხოვრობდა ამ ერთი კვირის მანძილზე ეს ადამიანი და ხშირად ვიგებთ ხოლმე იმასაც, რით ცხოვრობდა საზოგადოება. ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერდა მწერალი და მთარგმნელი აღმოსავლეთმცოდნე გიორგი ლობჟანიძე.
კვირა 14 სექტემბერი. დილით პირველ რიგში კომპიუტერს ვრთავდა, იმეილს ვამოწმებ. მუსაფურის შეტყობინებაა. ისლამურ ენციკლოპედიაში სასწრაფოდ უნდა გადავაგზავნოს სტატია, რომელიც ნახევარი წლის წინათ შემიკვეთეს. დიდი ისლამური ენციკლოპედიის მრავალტომეული თეირანში ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის პატრონაჟით გამოდის და მის შექმნაში მსოფლიოს საუკეთესო ისლამოლოგები, ირანისტები და არაბისტები მონაწილეობენ. ამ პროექტში ერთი სტატიის ავტორობაც კი უდიდესი პატივია და რა გასაკვირია, რომ ძალიან გამიხარდა, როცა თანამშრომლობა შემოთავაზეს. ამჯერად სტატია შარვალი ხელი უნდა გავაგზავნო. თითქმის დასრულებული მაქვს, მაგრამ კიდევ რაღაცას ვამოწმებ და ამიტომ მუსაფურს წერო, ცოტა ხანს უნდა მაცალონ და მერე მარტო შარვალს კი არა, თუ მოუნდებათ პერანგსაც გავუგზავნი. მუსაფურთან ასეთი შეხუმრების უფლება მაქვს. ის ჩემი სტუდენტობის მეგობარია და თეირანის უნივერსიტეტში ერთად სწავლობდით ღვთისმეტყველების ფაკულტეტის ასპირანტურაში. ახლა ომი რომ დაიწყო, ის და მისი მშვენიერი მეუღლე ნეგარი ყოველდღე მირეკავდნენ და მემუდარებოდნენ. მაქსი გიჟეს თავი არ შეაკლა, ცოლშვილს ხელი მოკიდა და სასრაფოდ ჩამოდიო. ჩემმა მეორე სპარსელმა მეგობარმა მელიგერა ნაციონალისტი შემარქვა. რადიო თავისუფლების სპარსული განყოფილების მიერ მოწყობილი იმ დებატებისათვის უსმენია, სადაც მე ერთი რუსი ირანისტი ვინმე საფაროვი და კემბრიჯის უნივერსიტეტის წარმოშობით სპარსელი პროფესორი მონაწილეობდით. რაუქენი იმ საწყალ რუსს არ შეგეცოდა, ომ ეკითხებოდა ხუმრობით და იქვე სერიოზულად შევნიშნე. საფაროვი რუსი არაა, მაგას ეროვნება არ გააჩნია მეთქი. მართალია პატრიარქი ქადაგებისას ბრძანებდა, განსაკუთრებით მძიმეა ის, რომ დღეს მართლმადიდებელი რუსეთი ებრძვის მართლმადიდებელ საქართველოს და თანაც პირველადო, მაგრამ ქართველებმა ხომ ვიცით, რომ ეს ომი არც პირველი ყოფილა და არც სამწუხაროდ უკანასკნელი იქნება. ორშაბათი 15 სექტემბერი. დღეს ლუკა სკოლაში მიდის. კარგია, რომ ამდენი უბედურების მიუხედავად სასწავლო წელი მაინც დაიწყება, თორემ უკვე ძალიან მეშინოდა, რომ ყველაფერი თავდაყირა დადგა. ჩვენ თვითონაც თავი ძლივსლიობით გაგვაქვს, მაგრამ ბოლოხან სულ სირცხვილის შეგრძნება დამდევს. ვახშმისას იმათ წინაშე, ვინც ფშიერი იძინებს. შინ დაბრუნებისას იმათი, ვისაც სახლკარი გადაუწეს, მშობლიური სოფლებიდან გამოდევნეს და შინ ვერ ბრუნდებიან. ახლაც იმ ბავშვების მრცხვენია, ომის გამო ჯერ რომ ვერ მიდიან სკოლაში. სხვათა შორის ჩემი სირცხვილისთვის ბავშვის ეროვნებას მნიშვნელობა არ აქვს. სულ ერთია, რომელი იჩაგრება, ქართველი თუ ოსი, აზერბაიჯანელი თუ საქართველოში მცხოვრები რუსი. დილით ნაირა მეხმიანება, მზეომ დამირაკა გიორგის ვერ ვუკავშირდები და იქნებ გადასცე დღეს ვახუშტის 40-ია და დიდუბეში მოვიდესო. ლუკა შუადღის ცვლაშია, ჯერ მას მივიყვან სკოლაში და იქიდან გავქანდები ვახუშტისთან. ირინესაც ასევე უბნები, დაბნეული მიყურებს, ალბათ ფიქრობს ღმერთმა დაგიფაროსო. მე კი ვახუშტის სიკვდილს ვერაფრით ვეგუები და ხანდახან ხელი ტელეფონისაკენ გამირბის, რომ დავურეკო და მოვიკითხო. ვახუშტი კოტეტიშვილი 7 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებისას გარდაიცვალა. დასაფლავება კი ზუსტად იმ დღეს იყო, როცა პარლამენტის წინ გაუგებარი მიტინგი დანიშნეს და ხალხს დამარცხება, საკუთარი ეზოკარისა და მამულის გაჩანაგება აზეიმეს. ქაშვეთიდან ცხედარი რომ გამოვასვენეს, სწორედ მაშინ იჭექა მერაბ სეფაშვილმა: ჩემი ხატია სამშობლო, სახატე მთელი ქვეყანაო. თითქოს არ შეიძლებოდა 5 წუთით მაინც მოეცადოთ და პატივი მიეგოთ კაცისათვის, რომლის თავზეც გადაიარა მისი სამშობლოს უკანასკნელი 70 წლის ალმაბედის წერამ, რომელმაც მთელი ეპოქა შექმნა ქართულ ლიტერატურაში და როგორც ხდება ხოლმე, მაინც შესაბამისად დაუფასებელი წავიდა. საღამოს ისევ მუჰამედის ცხოვრებას ვუზივარ. ყურანის შემდეგ ევროპულმა ფონდმა ჰორიზონტი ნაირა გელაშვილის ეს პროექტიც დაგვიფინანსა და ახლა ქართულად წერი ისლამის მოციქულის დაწვრილებით ბიოგრაფიას. მუშაობის შემდეგ ჩემი სამითვის გოგონას ლილიკოს ვეღუღუნები. განიერი ტახტის ნახევარი, სადაც მძინავს წიგნებითაა მოფენილი. ჩვევად მაქვს რამდენიმე წიგს ერთდროულად კითხულობ და ამიტომაც ახლა 5 წიგნი მაინც არის გადაშლილი. ამ საღამოს რატომღაც უფრო ესმა ნოზაძის გუნებაზე ვარ. მისი წიგნი ჟამის მამალი რამდენიმე წლის წინათ გამოვიდა და შეიძლება ითქვას ჭკუიდან გადამდგა. ეს არის ქართული სინამდვილისათვის სრულიად ახალი ტიპის პოეზია, სამოქალაქო ლირიკის შედევრები, სადაც პოეტი ქალის მიერ დანახული და რაც მთავარია ემოციურ ინტელექტუალურ დონეზეა გააზრებული აფხაზეთის ომი. ზოგი პასაჟი კი ნამდვილი წინასწარმეტყველებაა, რადგან ასე გონია 6-7 წლის წინ გამოცემული და შესაბამისად უფრო ადრე დაწერილი ეს ლექსები აგერ ერთი თვის წინანდელ მოვლენებს აგვიღწევს. როცა მოვიცლი, აუცილებლად დავწერ ამ ლექსებზე. სიზმრად ჩემს უფროს მეგობარს ერთი წლის წინათ გარდაცვლილ ბრწყინვალე რუს არაბისტს მაქსიმ კიკწევს ვხედავ. თან რაღაცას მსაყვედურობს და თან მიყიმის. მე და მაქსიმი სიცოცხლეში ერთმანეთს არაბულად ვესაუბრებოდით, აქ კი სიზმარში რუსულად მელაპარაკება და მეც რუსულად ვეუბნები, რომ წავიდეს, რომ ახლა უკვე აღარ შეიძლება ქართველისა და რუსის მეგობრობა, რადგან მისმა დიდმა ქვეყანამ ჩემი პატარა გორი დამიბომბა და თან ვტირი ღაპაღუპით ფცვივა ცრემლები. არ ვიცი იმის გამო, რომ ჩემი გორი დაბომბეს, თუ არ ვიცი იმიტომ, რომ ვერ ხვდები, როგორ შეიძლება ასევე ჩემი კეთილი, ნათელი მაქსიმი იყოს ოკუპანტი. სამშაბათი 16 სექტემბერი. დღეს დილით კავკასიურ სახლში გავრბივარ. გუშინ ვერ წავედი იქ და უკვე რაღაც უკმარობის გრძნობა მაქვს. კავკასიური სახლი ჩემთვის მხოლოდ სამსახური არაა, ეს ის მცირე სივრცეა, სადაც ჯერ კიდევ შემიძლია სუნთქვა ამ დახუთულ ქვეყანაში. კავკასიურში ყველაფერი მიყვარს, კედლებიც, ფანჯრებიც და ყვავილებიც, რომელსაც ძირითადად ნაირა და ჩვენი ბუღალტერი მზია კურატაშვილი ახარებენ. თან დღეს განსაკუთრებული დღეა, ვახუშტის 40-ზე. გუშინ ნაირა დამპირდა, რომ თავის ახალ რომანს მომიტანს და წამაკითხებს. ერთი სული მაქვს, როდის მივალ და წიგს ჩავუჯდები. თანაც კავკასიურში საზოგადოებრივი საბჭოს ჩამოყალიბებას აპირებენ და ეს ამბავი ძალიან მაინტერესებს. საზოგადოებრივი საბჭო ჩვენი ინტელიგენციის საუკეთესო წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტდება და პერიოდულად სავარაუდოდ კვირაში ერთხელ იმსჯელებს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე. ნაირას რომანის კითხვას ვიწყებ. უზარმაზარი წიგნია, მაგრამ მე მიყვარს სკელტანიანი რომანები. ერთ დღეს კითხავს, რომ სადღაც გაწყვეტ და მეორე დღეს ერთი სული რომ გაქვს ხელახლა როდის მიუბრუნდები. საოცარი რომანია, ნაირა მთხოვა წითელი კალამი აიღე და თუ სადმე რაიმე დაგაეჭებს შემომიხაზეო. ამას ვერ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ცოტა ხანში ტექსტი ისე მითრევს, ყველაფერი მავიწყდება. ენობრივადაც კლასიკური სიმფონიასავითაა, სადაც იმდენი მოტივი, ინტონაცია და განწყობილება ისე ოსტატურად ეწვნის ერთმანეთს, რომ ნებისმიერი გარეშე ჩარევა, თუნდაც ყველაზე კეთილშობილური მიზნით, ამ მთლიანობას ზიანის მეტს ვერაფერს მოუტანს. 4 შაბათი 17 სექტემბერი დილით უნივერსიტეტში მივდივარ. თითქმის მთელი ზაფხული ასისტენტ პროფესორების შესარჩევი კონკურსის კომისიაში ვმუშაობდი და ახლა როგორც იქნა ბოლოს ხდომა გვაქვს. კომისიის მუშაობით ძირითადად კმაყოფილი ვარ. შესარჩევი კრიტერიუმები წინდაწინვე იყო განსაზღვრული და ამით ობიექტურობის შენარჩუნების საშუალება შეიქმნა. მე ირანისტიკის ქვეკომისიაში ვიყავი, მაგრამ მერე თითქმის ყველა დარგის კონკურსანტის გაცნობა მომიწია. ყველაზე მძიმე შთაბეჭდილება ქართული ლიტერატურისა და საქართველოს ისტორიის სპეციალისტებმა დატოვეს და შემთხვევითი სულაც არისო, რომ ბოლოს ყველაზე მეტი საჩივარი სწორედ ამ დარგებიდან შემოვიდა. რაკიღა თვითონ წინა კონკურსისაც სუბიექტური მტრობის მსხვერპლი ვიყავი, წელს მაქსიმალურად ვცდილობდი ასე უსამართლო დაღარავინ დაჩაგრულიყო. თუმცა საბოლოოდ ხდომიდან მაინც კმაყოფილი ვერ გამოვედი და ამიტომ სასწრაფოდ მივდივარ ჩემს კავკასიურ სახლში. უნივერსიტეტის წინ ბუკინისტურ წიგნებთან ვჩერდები. უცებ საოცრება 1927 წელს კონსტანტინე ჭიჭინაძის რედაქტორობითა და ლადო გუდიაშვილის არაჩეულებრივი ილუსტრაციები გამოცემული ვეფხისტყაოსანი. სულ 5 ლარი მაქვს და გამყიდველს ფას შიშით ვეკითხები. აჰა, წაიღე სამლარად მოგცემ მეუბნება და იმის შიშით არაფერი გადაიფიქროს მეთქი, ფულ სასწრაფოდ ვაჩეჩებ. ესეც ჩემი ლილიკოს მზითვი, ფიქრობდა მეღიმება. მობილური მირეკავს, რუსთავი ორი ჟურნალისტია და კომენტარის ჩასაწერად მოსვლას მთხოვს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტის შესახებ. თანხმდებით, რომ ცოტა ხანში მოვა და 9 საათიანი კურიერისათვის ჩამწერენ. არ მიყვარს ტელევიზიით გამოსვლა, ისე დისკომფორტს ნის კამერასთან მუშაობა, რომ მირჩევია საერთოდ ახლოს არავინ გავიკარო, მაგრამ ადამიანს თხოვნაზე უარს ვერ ვეუბნები. ჩვენთან ხომ თანაც სრულიად უსასყიდლოდ გამუშავებენ. აქეთ დადექი, აქეთ წამოდი, წიგნი ხელში აიღე და გადაშალე, კომენტარი თავისთავად. მაგრამ ახლა მე თვითონ მინდა გამოსვლა, იმიტომ რომ რუსეთ-საქართველოს ომის თაობაზე ირანის მთავრობისა და საზოგადოების რეაქცია ვიცი და მინდა რაღაცნაირად ამ ხალხს ჩვენი ხმაც მივაწვდინო. კომენტარში ვამბობ, რომ სასიამოვნოა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩამოსვლა ჩვენს ქვეყანაში, რადგან ქართველებს კარგად გვახსოვს, რომ 1991 წელს ირანის ისლამური რესპუბლიკა იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელმაც აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა და ეროვნული სუვერენიტეტი და მას შემდეგ ყველა საერთაშორისო დონეზე მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ბოლოხან საქართველოს რუსეთის ომთან დაკავშირებით ირანის სხვადასხვა წრეებში ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებით მრავალი ეჭვი გაჩნდა და ახლა სასიამოვნოა, რომ ამ ქვეყნის საგარეო უწყების პირველი პირი ვითარებას ადგილზე უშუალოდ გაეცნობა. ჟურნალისტი მიდის. ახლობლებს ვაფრთხილებ, რომ დღევანდელი 9 საათიანი კურიერი მოისმინონ. საღამოს ტელევიზორთან ჯდები და საქმეში ხარ, ჩემს კომენტარს საერთოდ არ უჩვენებენ. აი ასეთი ჟურნალისტიკაა დღეს ამ ქვეყანაში. ჯერ მოვლენ, მიწიდან ამოგთხრიან, ხოლო მერე თუ ზუსტად ისე არის ჭიკჭიკე, რაც მათ დამკვეთებს სჭირდებათ, შენს თქვამს საერთოდაც აღარ გადასცემენ. თანაც ელემენტარულად ბოდიშსაც არავინ მოგიხდის, რომ შეგაწუხეს, კომენტარის ჩაწერისას გაგაწვალეს და დრო დაგაკარგვინეს. სამაგეროდ ეკრანიდან გვესმის საგარეო საქმეთა ministris muadgilis axtatsebuli ganmarteba rom iraneli magalchinosnis viziti adasturebs imas rom islamuri respublika chven mkhars upirobot gvichers mzat khar amis gagonebaze bashiachukis tatarivit tsamoizaxo isemts kargi dagemartos tu egre gonia gegonos magram khalkh simartle utkharit tunda zalze mtsare iqos es simartle matchoris irantan dakavshirebul gegmaze tsilaparaket da tu martsla ragatsa sapirabt ismaits gaiget am kveqnis mtskhovrebt ქართველებს, საქართველოს მოქალაქეებს მოსწონთ თუ არა ეგ თქვენი გეგმები. 5 შაბათი 18 სექტემბერი. კავკასიურში რაღაც კაცი მირეკავს. უცნობის ხმა. გამარჯობა ბატონო გიორგი, მე ისმაილოვი ვარ, აქაური აზერბაიჯანელი. დიდი ხანია თქვენთან დარეკვა მინდოდა, მაგრამ ვერ ვახერხებდი. თქვენი თარგმანი ვიყიდე ყურანი. სიტყვა სიტყვით შევადარე ყველა აზერბაიჯანულ თარგმანს, რუსულ თარგმანებსაც და ქართული ვარიანტი სულ ყველას ჯობია. და მე ჩემი თარგმანიდან რაღაც სურებს ზეპირად მიკითხავდა. არ ვიცი რა მემართება. ჩამითვალეთ დაბახათ თავმოწონებად, რადაც გინდათ იმათ ჩამიტვალეთ, მაგრამ ამაზე დიდი ბედნიერება იშვიათად არსებობს. მთელი დღე მიმყვება ეს სიხარული. პარასკევი 19 სექტემბერი. დღეს შედარებით მსუბუქი დღე მაქვს. მხოლოდ იზოლდა გრძელიძის თარგმანების წინასიტყვაობას დავასრულებ და შინ დავბრუნდები. ცოტა ხანს ბავშვებთან და ირინასთან ვიქნები. ჩემი დაძაბული რეჟიმის გამო პირველ რიგში ჩემივე ცოლშვილი ზარალდება. მათთან ურთიერთობისათვის თითქმის არ მცალია. არა და ლუკა რამდენი ხანია მეხვეწება კინოთეატრში წამიყვანეო. შინ ბრუნდები და რაღაც უკეიფო დავარ. გრძნობ სიცხე მაღლა მიწევს. ქართულ-რუსული ომის შემდეგ ისეთი დეპრესია დამეწყო, რომ შინიდან გასვლა აღარ მინდა. სიცხეც პირველად მაშინ ამივარდა და ახლა პერიოდულად უკვე მესამედ ვხვდები ავად. ღამით ცხელი შოკოლადის რედაქტორის შორენა შავერდაშვილის მესიჯი მომდის. გიორგი რაშრების სტატიას როდის გამომიგზავნი? შორენა და მისი ცხელი შოკოლადი ისე მიყვარს, რომ ვერაფრით გავაწმილებ, ამიტომ ვდგები და ვმუშაობ. ჟურნალი 25-ში გამოვა და ეს ნომერი განსაკუთრებით საინტერესო იქნება, ოღონდ ჩემ სტატიაზე ვერაფერს ვიტყვი. 40 გრადუს სიცხეზე სტატია კი არა, ტორტიც ვერ გამოცხვება რიგიანი. შაბათი 20 სექტემბერი. დღეს შედარებით უკეთავარ. სიცხემ დამიწია და ამიტომაც კავკასიურში უნდა წავიდე. დილით ჩვენი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი, შაბათკვირის მულტიეთნიკური სკოლა, დევნილი და სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის იწყება და ამიტომაც განსაკუთრებით მიხარია. საკვირაო სკოლა, როგორც კავკასიური სახლის პროექტების უმრავლესობა, ნაირა გელაშვილის პროექტია და ევროპული ფონდი ჰორიზონტი აფინანსებს. წელს უკვე მე-14 ნაკადს ვიღებთ და ეს ნაკადები ყოველწლიურად სოციალურად დაუცველი ბავშვებით, ლტოლვილთა შვილებით და რაც მთავარია, სხვადასხვა ეროვნების მოზარდებით კომპლექტდება.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. თავის დღიურს კითხულობდა თბილისელი ქართველი მწერალი და მთარგმნელი აღმოსავლეთმცოდნე გიორგი ლობჟანიძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი რეგიონულ მედიას გადაავლებს თვალს ჩვენი თანამშრომელი ია ანთაძე.
მიმდინარე კვირაში რადიო ჰერეთმა ერთი მტკივნეული საკითხის წამოჭრაც შეძლო და ამ საკითხის დადებითად გადაჭრასაც შეუწყო ხელი. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ არეშფერნის ქართულოსური საჯარო სკოლა ახალ სასწავლო წელს სერიოზული პრობლემით შეხვდა. როგორც სკოლის დირექტორმა თამას კაპანაძემ რადიო ჰერეთს განუცხადა, განათლების სამინისტრომ უარი თქვა საწვავით მოემარაგებინა სასკოლო ავტობუსი, რომლითაც მეზობელი სოფლებიდან მათ სკოლაში ათეულობით ოსი ეროვნების მოსწავლე დადის. დირექტორი ამბობდა, რომ თუ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მაინც ვერ მოხერხდებოდა თანხის მოზიდვა, ეთნიკური ოსებით დასახლებული ორი სოფლის მოსწავლეები სკოლაში სიარულს ვერ შეძლებდნენ. კვირის ბოლოს ამ ინფორმაციას ლაგოდეხის განათლების რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი და მუნიციპალიტეტის გამგებელი გამოეხმაურდნენ. გამგებელმა გია გოზალიშვილმა საჯაროდ განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე ავტობუსის გადაადგილებისთვის საჭირო ერთი თვის საწვავის ხარჯს 500 ლარს ადგილობრივი ბიუჯეტი გაიღებს. რეგიონული პრესა ცდილობს საკუთარ მკითხველებს კომპეტენტური და ინფორმირებული პირების თვალსაზრისი მიაწოდოს საქართველოში ბოლო თვეებში განვითარებული მოვლენების შესახებ. გაზეთები კახეთის ხმა და ქართლის ხმა ბეჭდავენ ვრცელ ინტერვიუს სტრატეგიული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელთან ალექსანდრე რონდელთან. გაზეთი სამხრეთის კარიბჭე ვითარების ანალიზს პოლიტოლოგ არჩილ გეგეშიძეს ანდობს, ხოლო გაზეთი პოსტსკრიპტუმი მკითხველს ახალი მემარჯვენეების ლიდერის დავით გამყრელიძის მოსაზრებებს თავაზობს. მოვლენების ანალიზთან ერთად რეგიონული გაზეთების ჟურნალისტები ცდილობენ ომის მონაწილეებს შეხვდნენ და მეტნაკლები სიზუსტით აღადგინონ ომის დღეების სურათი. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით ბევრს მუშაობს ჟურნალისტი ნინო ძანძავა, რომლის მასალები გაზეთ ბათუმელებში იბეჭდება. მიმდინარე კვირაში გაზეთი ბათუმელები აქვეყნებს ანონიმი რესპონდენტის სტატიას რეზერვისტობიდან მოხალისეობამდე. ამავე ნომერში ბეჭდება ორი ანონიმი მწერალი ჯარისკაცის ნაამბობი, უფრო ზუსტად ნაწყვეტები მათი დოკუმენტური ნარკვევებიდან, რომლებიც ინტერნეტით გავრცელდა. კითხვას, რომელიც ამ მასალებს გაეცნობა, არაერთი შეკითხვა გაუჩნდება და მათ შორის იკითხავს, რატომ რჩებიან ანონიმ ავტორებად ადამიანები, რომლებიც საკუთარ განცდილს და საკუთარი თვალით ნანახს ყვებიან. ეს კითხვა განსაკუთრებით ლეგიტიმურია იმ ფონზე, რომ გაზეთი პოსტსკრიპტუმი აქვეყნებს ომის დღეების შესახებ ბათუმის სპეცდანიშნულების ქვეითი ბატალიონის ოფიცრის მალხაზ კიკაბიძის ნაამბობს ქართული ჯარის წარმატებული ბრძოლების შესახებ. რეზერვისტები და მოხალისეები კი, რომლებიც უწესრიგობისა და ქაოსის შესახებ ყვებიან, სახელისა და გვარის გამჟღავნებას თავს არიდებენ. გაზეთი ბათუმელები აქვეყნებს ჟურნალისტ ეთერ თურაძის სტატიას სათაურით თემა, რომელზეც კომენტარი არ კეთდება. სტატია ეხება დეზერტირობის თემას, რომელიც ომთან დაკავშირებულ თემებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე დახურულია. არადა ამ თემის მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესი თუნდაც იმიტომ არსებობს, რომ თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის ცნობით, დეზერტირობასთან დაკავშირებით ათეულობით საქმეა აღძრული ჯარისკაცების მიმართ. ამავე სტატიაში ვკითხულობთ, რომ ციტატა: კოდორიდან ქუთაისში ჩამოსულ ჯარს მეთაურმა აგლაძემ უთხრა: ვისაც გსურთ, სახლში წადით, ვისაც გსურთ, დარჩითო. 70% წავიდა. ახლა ამ ჯარისკაცებს დასჯას უპირებენ, მათ შორის ფინანსური საქციით 14000 ლარით. ციტატის დასასრული. როგორც ხედავთ, მიმდინარე კვირაში რეგიონული მედიის მთავარ თემად კვლავ ომი რჩებოდა, თანაც როგორც ანალიტიკურ, ისე ფაქტობრივ ჭრილში. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე დაახლოებით 10 წუთი რჩება. ამ დროს დაუთმობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. მანამდე კი მინდა შეგახსენოთ, რომ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემები ისმინოთ და ტექსტური სახით გაეცნოთ მათ ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია tavisupleba.org. tavisupleba.org. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენს ნომერს, რომელზეც შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ტექსტური შეტყობინებები 15-10. 15-10. მაშასე ახალგაზრდული პროგრამა, რომელსაც ნიკო ნერგაძე გაუძღვება.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. მეტალიკამ გამოუშვა ახალი ალბომი და დღეს მაგას განვიხილავთ. კარგია, ცუდია, ღირს მოსმენა უნდა აინტერესებდეს საერთოდ ვინმეს თუ როგორაა საქმე. ახალ მეტალიკას Death Magnetic ქვია და ვიდრე მის განხილვაზე გადავიდოდეთ, ჯერ ორიოდე სიტყვით უნდა ვთქვათ, როგორ ხედავთ ჩვენ ამ ჯგუფის ისტორიას, რატომ ასე საერთოდ მნიშვნელოვანი და მსგავსი რამეები. თავიდან მნიშვნელოვანი იმიტომაა, რომ მეტალიკა ჰევი მეტალის ყველაზე დიდი სახელიანი ცნობილი ჯგუფია, მიუხედავად იმისა, მოწონს ვინმე ეს ჯგუფი თუ არა. ეხა თვითონ მეტალი ის ვეღარ არის, რაც იყო ადრე. ნაკლები ხალხი უსმენს და უფრო ვიწრო ჟანრად ჩამოყალიბდა, ვიდრე 80-იანებში იყო, მაგრამ მაინც ძალიან ბევრი უსმენს, განსაკუთრებით ჩვენთან. ეხა ბევრი უსმენს ჩვენთან, ცოტა სასაცილო ჟღერს, იმიტომ რომ ბევრი ჩვენთან ნინო ჩხეიძეს უსმენს და არა მეტალს. მაგრამ პროცენტულად ვამბობ. დასნიშნავს პროცენტულად ვამბობ, არ ვიცი, მაგრამ შეიძლება რომ ერთი წამით შემეშოთ და გამაგრძელებინოთ. მაგაზე ხო არ არის, არა? მოკლედ. როგორ გახდა მეტალიკა ყველაზე დიდი მეტალ ჯგუფი, როგორ და 80-იან წლების დასაწყისში 4 ერთიმეორეზე უკეთესი დისკი გამოუშვეს. ისეთი ჯუჯუჯუ რიტმ გიტარებით და კარგი სოლოებით და რომ დაიწყება სიმღერა და მოგინდება აღმართო მაღლა ხელი და იქნიო თითქოს სულ ერთი იყოს ყველაფერი აი ეგეთები. ამ დროს მეტალიკას ახალგაზრდული სლენგი რომ ვიხმაროთ, ჯიგრული ეჭირა, რომ აი ჩვენს თქვენნაირები ვართო, ჩვეულებრივი კარგი ბიჭებიო. აი ბიჭებიო, კი არა, ეგენი რეპერები იყვნენ მერე, უბრალოდ მუშა მშრომელი მუსიკოსები, ბევრს რომ სვამენ და ცხვირს რომ არ აგიბზუებენ და პოპულარობას რომ არ აინტერესებთ და არა მხოლოდ დაკრაუნდათ, ეგეთი ხალხი იყო მეტალიკა. და ამიტომაც ხალხს უყვარდა, მართალია მცირე ჯგუფს, მაგრამ მაინც უყვარდათ. მერე 91 წელს მეტალიკამ გამოუშვა ეგრეთ წოდებული Black Album, სადაც შედის ის სიმღერები, ზედაპირ უსმენელს რომ აქვს მოსმენელი, აი ბალადები რომ არის, ხომ იცით, Nothing Else Matters და Unforgiven და კი არ არის ბალადა, მაგრამ მაინც ცნობილია Enter Sandman. რადიოში დაიწყეს ჯგუფის გაშვება, ამის მერე ბევრ ფანს გული აუცრუ და გაიყიდნენო აღარ არიანო მარტო ჩვენთვისო, მაგრამ ამათხარზე კიდევ მილიონობით ახალი ფანი გამოჩნდა. თან ახლა კი აღარ იყო ეს Black Album-ის ძველი super trash metal-ი, მაგრამ კარგი იყო. აი ამის მერე კი ჯგუფი შეიცვალა. გამოუშვეს ორი ალბომი, ერთმანეთზე უფრო არაფრის თქმელი, Load და Reload. ყველა ლანძღავდა ჯგუფს, რატომ შეიცვალა თუ ასეო. თითქოს რა ეხა ახალი რაღაცები აინტერესებდა და სტილის განახლება მოუნდათ და რა არის ამაში დასაზრახი პირიქით, წესით კარგი უნდა იყოს, მაგრამ არ იყო კარგი, რასაც აკეთებდნენ და რა გინდოდა გეკნა. ამის შემდეგ ჯგუფმა Napster-ს უჩივლა, რაც ცალკე გადაცემის თემაა, მაგრამ ნუ მოკლედ, ფანები აჯაღდნენ ამაზე, თქვენ მეტალისტები ხართ თუ მადონებიო. ამის შემდეგ ჯგუფმა კიდევ უარესი დისკი გამოუშვა, ეს უკვე ამ რამდენიმე დისკის წინ, Saint Anger. ეს დისკი მსოფლიოში სულ 17 კაცს მოეწონა. მუსიკა არ ვარგო და ერთია, მეტალის მუღამისულა რქონდა ეს მეორეა და თან იცით რა არის ახლა. 40 წლის კაცი რომ ღერის რომ მშობლებს ჩემი არ ესმითო, ცოტა სასაცილოა. ხო და გრძელი შესავალი გამოვიდა, ამიტომ ვიდრე ახალი დისკის განხილვაზე გადავიდოდეთ, მოვისმინოთ რამე აქედან ახალიდან. პირველი სინგლი ალბომიდან არის The Day That Never Comes, გრძელი სიმღერა, ბოლოში რამდენიმე წუთიანი ხერხვით, ხერხვა მეტალისტების ენაზე ცუდი კი არ არის, უბრალოდ დუ-დუ-დუ-დუ-დუ არის. კარგი შეიძლება იყოს და ცუდი შეიძლება იყოს. და სოლოც არის კერქემეტის მშვენიერი, მოკლედ აი მოისმენეთ რა. და ახლა გადავედით საქმეზე. Death Magnetic წესმინო ყოფილიყო მეტალიკის ფორმაში დაბრუნება, დიდების დღეების გახსენება. ამბობენ პროდიუსერი ეუბნებოდა, ისე უნდა დაუკრათ თითქოს Master of Puppets-ის მესამე გვერდს წერტო. კრიტიკოსების ამ ახალ ალბომს რო გამოვიდა, მერე ხან Ride the Lightning-ს ადარებდნენ, ხან Master of Puppets, ხან End Justice for All-ს. ანუ შეიძლება არის ოთხი ხაზის დისკები თუ არ უსმენთ მეტალიკას, მაგრამ ნუ ძველ და კარგ მეტალიკას. მართლაც ამ ახალ დისკზე სიმღერები იმ ძველ მეტალიკას გავს თუ როგორ წააგავს? რაც პროგრესი წინა ალბომებთან შედარებით არის, თუ პროგრეს დავარქმევთ იმას, რომ ადრე რომ კარგი იყო იმის განმეორებას. გიტარისტი დაასაკმეს, თქვა, სოლოები დააკროვინეს და კარგია ეს. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინცე გამოდის, რომ 40 წლის კაცები 20 წლისებისანი რო იყვნენ, იმის გახსენებას ცდილობენ და კი ხსენებენ, მაგრამ ის მაინც აღარ არის. მე მგონი ეგრეა. მაგრამ მაინც ეს მაგნეტიკ მეტალიკა საუკეთესო ალბომია ბოლო 17 წლის განმავლობაში. ხა ერთია რომ ეს 17 წელს რაღაც ისურელებს უშვებდნენ. ახლა მე კი ვამბობ ასე კატეგორიულად, მაგრამ ბევრი ამაზე არ დამეთანხმება და იტყვის, რომ როგორი ლოუდ კარგი იყო, მაგრამ იცით რა არის, მიკროფონთან მე ვარ და როგორც მე მგონია, ისე ვამბობ. და როცა თქვენ იქნებით, მე რეთქვით, რომ ანთილე წლებს კაი სიმღერა იყო. ეხლა კიდევ ერთი სიმღერა მოვისმინოთ, End of the Line, რომელიც Master of Puppets-ის რამდენიმე სიმღერის ნაზავს გავს. ცუდი არ არის და პრინციპში მეტალიკის ფანებს მოეწონებათ, მაგრამ მგონი მეტიც არაფერი. ახლა შევჯამდეთ. პლუსები რა აქვს დისკს? ცოცხალია, კერქამეტი უკრავს სოლოებს, რაც კარგია თავისთავად, ძველი მეტალიკის სული მოაქვს და ისმინება ზოგადად. ცუდი რა არის? მაინდა-მაინც ახალი არაფერია, რამდენიმე სიმღერა არის ყოლა და არასაჭირო და უსულო, მაგალითად Cyanide და Unforgiven 3 და ძალიან გრძელია. თითო სიმღერა არის საშუალოდ 7-5 ნახევარი. ახლა ადრეც ქონდა მეტალიკას გრძელი სიმღერები, მაგრამ მაშინ სხვა იყო. აი რატო. End Justice for All-ის დროინდელი მეტალიკის სიმღერებიც გრძელი იყო, მაგრამ კომპოზიციები ვითარდებოდა, ფენა-ფენა იყო მუსიკა, ვარიაციები იყო და გამართლებული იყო სიგრძე სიმღერის. აი კიდე შესავალი აქვს ისეთი, რომ მე არსად არ მიდის ეს შესავალი და არაფერ შუაში არ არის და გამოდის, რომ რამდენიმე ნაწილისგან შედგება ეს სიმღერა, მაგრამ ეს ნაწილები ერთმანეთს კი არ აგრძელებს, უბრალოდ მიდებული ერთმანეთზე. და ამიტომ გამოდის, რომ თითოს რო 1-2 წუთი ჩამოაჭრა სიმღერას უკეთესი გახდება. ეხლა ცუდი სიმღერის მაგალითიც მოვისმინოთ, Unforgiven 3. რა თქმულოდათ ამ სიმღერის მესამე ვარიანტის დაწერა, რა ბეჭდების მბრძანებლები არიან თუ მატრიცები. ალბათ უფრო მატრიცები, იმიტომ რომ მესამე სერია ხო არ ვარკოდა.
These days drift on inside of fog. It's me.
ესე მოურჩით გადაცემას, ბოლოს დავტოვებ ძველ სახელოვან სიმღერას მეტალიკისას, რომელსაც ქვია კეთილი იყოს შენი დაბრუნება სახლში, ფრჩხილებში საგიჟეთი, მარტო ქართულად ქვის სახელი. და აქვე შეშფოთებას გამოხატავ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ისა უბრალოდ რაც ევროპელად მინდა და თავი მეგრძნო.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა პრაღაში. დღევანდელ 1-საათიან პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ამით ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ 22 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 17.90 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.